Familiologia. Familiologia.
Да, сейчас какой-то я объясню. Su bake, deke, naša porodica.
Ona je veoma nežno dete, mislim da čak se ne uklapa baš u ovo vreme u kojem živimo. Malo strahujem kako će biti kad poraste.
To mama strahuje i logično je da strahuje, a strahuje od devojčici koja se zove Teja. Mama Dušica ima i sina Petra, ima i muža Dušana i svi su Marinkovići. O njima ćemo, odnosno njih ćemo slušati nešto kasnije, a ja imam gošću koja ima Bojanu.
I Bogdana.
I?
Bogdana.
I još nekog imaš muža.
A da, imam muža.
Imaš muža.
Imam muža.
Dvoje deci jednog muža.
Da, imaš nekog... muži Raš.
Raša. A ti si, mi smo ovde u familiologiji, to znaš, i uošte se ne plašim familiarnosti. Ti si moja koleginica sa dna hodnika, sa 202-ke, Ružica Zorkić-Radičeć. Dobro ti meni došla.
Bolje vas našla i dobar dan slušajacima.
Pa ćemo na vi ili na ti?
Možemo na ti, malo je pa teže sad, nego kad sam rekla bolje vas našla, mislim na sve slušaoce.
Na sve slušaoce Radio Beograda 1.
Da.
Ti si mi prva novinarka i novinar i novinarka. Kako se osjećaš više, kao novinar ili kao novinarka?
Kao novinarka.
Jel tako?
Da.
Pa to je onda različito je. U svakom slučaju u Srbiji je različito biti novinar i novinarka.
Jeste različito. Imala sam jednog od gostiju u nekoj od mojih emisije koji je rekao kako bi bilo kad biste vi mene sada predstavili kao novinarku.
Mm-hmm.
On je muškarac.
Mm-hmm.
I posle toga sam tek počela da razmišljam da je stvarno važno da se deklarišem kao novinarka i da je tu velika razlika.
Sigurno. Pozitivnom ili u negativnom smislu?
U pozitivnom smislu. Ja ne volim da gledam na stvari tako da može da bude negativnih stvari, ali mislim da ako čovjek pronađe tu negde neku meru sa samim sobom, dokle može i koliko može, onda nema razloga za neke negativne stvari. Možemo mi o svemu da nađemo problem.
Mm-hmm.
Ne mislim da su kolege novinari u bilo kakvoj prednosti. Naprotiv.
Dobro, to ćeš nam. A kao mama?
Pa kao mama sam samo mama.
Kakva si kao mama? Stroga si, znam da si stroga, nemoj sad da bežiš od toga.
Ne bih ja to nazvala strogom, ja bih to nazvala različitim
decu.
Kriterijumima.
Dobro, znam decu. Pričala sam i sa njima.
Pa ne, mislim za sebe da nisam stroga mama, mada eto i ti kažeš.
A što znači biti stroga mama? Pa ti nisi to.
Pa stroga mama je ona koja ne dozvoljava da bude drugačije, ona kod koje deca moraju isključivo da slušaju. Ja sad vidim da sam ja moje deci dala malo više...
To je malo terorista, nije stroga mama.
Pa ne znam, ja mislim da sam ja moje deci dala malo više slobode. E sad, šta ljudi doživljavaju kao strogost kod mene, to je što ja recimo insistiram da deca moraju da rade u kući. Ja kažem, ako ću ja sama da ručam, onda ću ja sama da spremam ručak. Ako ćemo svi da ručamo...
Jesi uspjela to da
izdurbi?
Joj, blago tebi.
Jesam, pa a to se negde podrazumeva. Sprema se ručak, deca postavljaju, deca sklanjaju, ovi stari može da opere sudove, ova mlađa će uskoro. Meni je potpuno...
Sa koliko godina će prati sudove? Sad ima koliko?
Pa on sad ima 16, dobre. Ona ima 9. Ona je počela već da pere sudove, one manje stvari, ono što nije lomljivo, što nije opasno, jer ona traži. Pa i on je tako počeo sa 90 godina.
Mi imamo i neke rubrike u ovoj našoj emisiji, u ovoj našoj familiologiji, koju nekad deca definišu kao nauku o porodici i to mi je mnogo drago. Doktorka Ljiljana Abramović-Savić nam ovih nedelja govori o hrani i sad je došla na red to kako uvesti prvu kašicu, a da dete ne napravi porodičnu fotografiju od toga. Evo da čuješ, ako se ne sjećaš, šta nam savjetuje, odnosno šta mladim mamama savjetuje doktorka Abramović.
Za početak, moglo bi se malo namlasti maminog mlijeka u tu prvu kašičicu, da bebi bude poznato da ta hrana liči na nešto što je ona već primala i onda će ona to lakše da primi. Naravno, bit će tu i pljuvanja, ima tu onih interesantnih scena koje ostaju za porodične albume, gde su i mama i beba prikriveni zelenkastim, žućkastim i ostalim tačkicama, što ostaje za uspomenu, ali će ta beba vremenom da se navikne na nove ukuse i da prihvati novu hranu. Vrlo je važno da joj se stalno nude, iako pokazuje znake odbijanja, da joj se ta hrana ponovo nudi. Pokazalo se da neke bebe i 30 puta nešto probaju pre nego što prihvate. Koji oprez? Možda to govori o nekom budućem veoma opreznom čoveku, koji će i u život tako ići vrlo oprezno ispitujući.
To je bila mačka. Pa nazvali smo je Čorka, pošto nema jedno oko po čorama.
Da, tako zapažaju deca, one koje jedu voće i povrće kao Popaj. Kad smo kod sudova, znači da su već i pojeli nešto. Jesi imala problema sa decom?
Ne, to je jedno mesto za koje, onako, baš sa ponosom, kažem, nikada nisam imala problema sa decom i hranom, ali ja njih nikada nisam ni nudila, ni darala. Ako su gladni, oni će doći da jedu.
Šta im spremiš?
Što spremim? Da, ima još jedno pravilo kod nas u kući, hrana ne mora da se voli, ali mora da se jede kad je za ručak.
I svi?
Pa šta da se, ako će jedno da bira...
A ko kuva? Ko bira?
Na smenu kuvamo. Aha. Kuvamo i ja i muž. I je tato, znam zašto si na to pitala. Zato što moje deci imaju rečenicu, jo mama, što je ovo lepo, je li to tatak skuvao? Jeste, priznaje, moj muž mnogo bolje.
A šta radiš kad skuva nešto što ti ne voliš? Ćutiš i trpiš, a?
Pa naravno.
Jedeš, šta ne voliš da jedeš? Pa. I ćeš se kaži, uranio možda.
Volim. Blitvu ne volim. I blitvu ne spremam uopšte, ali ne zbog mene, nego ni decu nismo naučili. I mi niko ne jedemo blitvu.
Vidiš da nisi objektivna. Vidiš da nije. Dedete blitvu zato što ti ne voliš dedeš blitvu.
Ne, ja ne znam da je spremam. Ja nikad nisam spremala. Ali mi jedemo i zelje i spanać. Znači,
a znaš da je blitva zdravija i od spanaća? Sam, i od...
Ali ima neki čudan miris. Meni deca u vrtiću nisu htjela da jedu blitvu. Kad ispremi neko drugi. Ja ih ne teram. To ne, ali jede se i karfiol, i kelj, i krompir, i kup. Sve živo se jede od onoga što se sprema. A tu blitvu nekako... Ni muž, ni ja ne volim.
Da li si čitala po 50 puta istu priču?
Jo, jesam. A ona grdna tri praseta smo gledali više to iz bezumljenja.
Evo, Jasna Tufekđić, naš logoped, upravo o tome govori. A uz to vam i preporučujemo jednu knjigu. Ima jednu s drugim veze, pa da čujete.
Na nižem uzrastu dete odmah ne shvata priču u celini, ali prati boju klasa i intonaciju. Međutim, kasnije kad razume priču, ono ima potrebu i da savlada, znači da ima tu verbalnu ekspresiju i da je samo prepriča. Da bi je prepričalo, mora više puta da je čuje, da sagleda celinu, da bi moglo da reprodukuje tu pričicu.
Hajde, dečače, uz deblo se uspentraj, grane mi nogama objaši i uživaj kao nekad.
Žurim se i nemam vremena po drveću da se pentra.
Prozbori, dečak.
Hteo bih kuću da skućim.
Reč.
Gnezdašce toplo, udobno, sa ženom i sa dečicom. Sad mi je kuća potrebna.
To nemam.
Drvoće.
Kuća mi gora čarna, zelena. Možeš mi grane poseći, pa od njih kuću načini. To će te usrećiti.
Dečak poseče grane s drveta i odnese ih dom sebi da izgradi. I drvo beše srećno.
I da bih najavila nešto sledeće, to je ono što obično imamo u Familijologiji sredom, neki tekst preuzet iz drugih medija, ovoga puta to je tekst iz možda najnovijeg New York Timesa, iz onog dela gde se te čuvene novine bave psihologijom. Moram ovo da te zamolim, odnosno preću da kažem da je moja gošća Ružica Zorkić-Radičević novinarka Beograda 202 i majka dvoje dece i supruga.
šta si prvo u životu, kako bi poređala ono što si? Ili samo jednom rečju rekla šta si?
Ne mogu da kažem jednom rečju, baš sam razmišljala čitajući taj tekst, pa prvo sam Ružica, pa sam onda mama, pa onda ide prazno, pa onda ide sve ostalo. Jer ja sam stvarno od onih koji su u trenutku, od onih žena koje su u jednom trenutku rekle važi karijera, baš je to nešto lepo, ali ja sad hoću da budem mama. I ja sam od početka imala takav stav i odnos prema svojoj deci i mislim da zapravo u životu nisam imala lepši i veći izazov nego njih dvoje. I to još traje. I sad ovih dana kapiram da će to da traje za uvek, pa onda kao, pa nisam im baš tako mislila. Šalim se, ali ja sam mama i mislim da takvi razgovoru sa ljudima u svojim emisijama na 200 dvojci, znaš, srela sam puno uspešnih ljudi, puno ljudi koji su prešli pola sveta, koji su pola, evo, 15 doktorata je jedan od sagovornika imao.
15 doktorata, da. Jedan čovjek.
Da, da, i sa Kadišes. I svi oni, kad ih pitam šta je za njih najveći uspeh, ide prvo pauzica i onda kaže, pa to su moja deca. I stvarno, kad se sve sabere, svaki posao je lep, ovaj naš posebno, ja obožavam svoj posao, ali ja sam zaljubljena u svoju decu.
Naravno.
I mislim da je to, čak su me dole u jednu trenutku na 220 zvali majka Ruža, jer ja stalno, uvek sam uve nervirala žene koje dođu pa pričaju svoje deci, pa nose slike, pa ovako, pa onako. Ja se trudim da ne nosim slike, nemam slika, ali stalno imam nešto da pričam o njima, jer ta vrsta izazova da ti gledaš pred sobom jedno biće koje se otvara, koje otkriva svet, koje se uopšte ne ponaša po nekim društvenim normama, nego ide neku svoju priču, bez ideje uopšte da bi trebalo, da bi moglo drugačije. I sad ti treba da ga vratiš, da mu pokažeš da može i tako, a ono da traži svoj put. Fantastičan
izazov.
Kako
je teška i teška i lepa uloga. Zamolila sam i ovoga puta koleginicu Zoranu Bokan da pročita tekst, eto, o kome mi već pomalo i govorim.
Sa odraslom decom, šta sam ja osim mama? Riza Doherty, mama, porodični edukator, pisac. Dok sam vozila autoputem, moja prijateljica, ambiciozna snimateljka, snimala me je sa suvozačevog sedišta. Zamolila je da joj definišem sebe jednom rečju. Pokušavala sam da se setim najboljih profesionalnih dana uspešnog parničara. Pokušavala sam da ne kažem, a ipak jesam rekla, mama. Volim svoju decu više od ičega, ali ovaj moj iskaz bio je ravan neuspehu. Celog svog života slušala sam, ti možeš sve što poželiš. I evo, posle tolikih godina, diplome prestižnog univerziteta, ono što me određuje je mama. Tu sam, s jednim detetom koje studira i drugim koje je diplomiralo. Gledam u mlade majke iz svog komšiluka misleći, takva sam nekad bila i ja. Čak čujem sebe kako hoću da im kažem, o kako brzo rastu, a onda se ugrizem za jezik i pomislim, Bože, preko noći evo postadoh jedna od onih starijih žena. I evo me sa potrebom da prikačim sebi još nešto osim mama. Jesmo li mi, majke, različite? Mi koje očajnički pokušavamo da pobegnemo od identiteta mame, stalno se vraćajući na pitanje, jesmo li pogrešile, ćušnuvši karijeru u stranu? Da li bih ja bila srećna u ćošku neke advokatske kancelarije? Iako ustuknem kad pomislim da je roditeljstvo bilo moje jedino ja tokom života, pisanje baš o tome daje novi smisao mojoj novoj karijeri. Pronašla sam nalepnicu kojom ću se imenovati. Pisac sam. Ako sam ostajala kod kuće, eto, o tome pišem, da ne bih propustila prve korake, lupkanje kašičice o zubić, prvu reč, onda sam promašila. Jer desilo se da sam okrenula pogled na drugu stranu, u trenutku kada sam čula, gledaj, Aleksa je prohodao. Dok sam se okrenula, on je već seo. Tužna sam zbog tih neugledanih prvih koraka. Kada su me dovezli sa mojim smotuljkom iz porodilišta, tu je bilo i pitanje, šta sad? Dugi su mi bili sati, nisam mogla sve. Bilo je to dugogodišnje traganje za načinom kako postati idealna majka. Prošli smo i mukotrpne i lepe trenutke i bila sam uvek tu za svoju decu. Ako im treba nešto, odgovor, na primjer. Uskoro punim 50. još uvek sa namerom da počnem spisateljsku karijeru. Računam na trenutke prosvećenja, ignorišem svoje tuge i sledim svoj san. Uzeću od svega pomalo u naporu da uzrastem. Zbog čega onog dana nisam mogla da kažem ništa drugo nego mama? Zbog toga što je to što sam mama, moja suština, bez obzira šta drugo u životu radila.
Evo nama iznenađenje. Ajde uđite. Uđite, uđite slobodno. Slobodno. Pretpostavljam da izvolite, izvolite, zdravo, zdravo, zdravo. Kako beže?
Ana.
Ana.
Marija.
Dobro.
Ivana.
I Nada i Aca. Kad je Aca tu, uđite, sedite po dve gde
ničim
može.
Ničim izazvano.
Nije, nešto mešamo oca emisije, ponedeljak i sredu, sedite slobodno i recite zašto ste došle. Ja sam iskoristila priliku što se vodite, sedi tamo i pozvala vas da nam to što želite uručite. Ovo je moja koleginica Ružica Zorkića Radičević, ovo su moje mlade gošće. Kad je to bilo, oca?
Ima mesec dana, recimo.
Da, da. I vi ste došle, zašto?
Ja bih da vam uručim zahvalnicu što ste nam bili podrška.
Nasmej se!
Da vidimo da li su nas fotografisali. Evo, a pola tebi, pola priče. Ja, šta je ovo?
Nasmej se odmah, evo stiže, tičica.
Zahvalnica ekipi emisije Familiologija za doprinos u radu na realizaciji Rasosom pored Dunova. Evo, oca, delimo.
Evo ja sam s diplomom.
Aca se slika, kako je prošlo?
Pobedili smo.
Divno, i šta se
desilo? Sad smo osvojili, u septembru idemo u kamp u Rumuniju. Vodim još njih 5.
Kad ješ u Rumuniju?
Divno.
Sad u septembru.
17.
Transilani opet posljednjem, pa da. Beli luk da poneseš.
Ako dobijemo dozvole, možda i mi pođemo sa vama da radimo emisiju iz Rumunije.
Ja idem sutra u Rumuniju.
Odlično. Ja bih se sa vama još družila, ali vam zahvaljujem što ste došle. Želim vam puno sreće i ti si i bila deo familijologije i ove sredom. Kako kuca?
Dobro.
Jel još onako prepoznaju
tvoju kuću? A ne to, kako ti srce kuca, to pitanje.
kuca. Puno sreće i hvala još jednom.
Hvala vam.
Aplauz.
Familijala.
Doviđenja.
Eko. Ovog leta stiže epska borba za opstanak, za ljubav i za žir. Ledeno doba, 4 pomeranja kontinenta. Najveća avantura do sada. Premijera, 1. jul, Sava Centar. Eko.
Ja znam šta je govor tela. Kad se recimo ovako na nekog nasloniš, to onda znači da ti se spava.
Nisam htjela da se hvalim pred tobom, ali ovo je nešto mnogo lepo. Ne dešava se svaki dan da od devojčice dobijemo diplomu u emisiji Familiologije u porodičnom krugu naše redakcije, jer nas je toliko malo da izgleda kao da je porodični krug. Kako izgledaju vaši trenuci najopušteniji? Vi stanujete u porodičnoj kući, je li tako?
Mi smo u stanu, ali smo u prizemlju, imamo malo bašte ispred, malo bašte iza, evo sad su oni u onoj bašti iza, da to verovatno popravlja nešto oko kola, Bojana svirutska gitaru, pošto su sada za nagradu za odličan uspjeh dobili gitare, a inače naše vreme je zapravo neka nedelja popodne, neka naša tradicija, mi svake nedelje godinama već jedemo špagete. I to ne može da se promeni. Samo smo jednom uspeli da promenimo i deca su se naljutila i opet poradili na špagete. I onda je to neko druženje, dobro, dok su bili mlađi, bilo je to češće i više, ali to onda svi se izvalimo na taj veliki tatin i mamin krevet. Kobijagi gledamo televiziju, u stvari podbockavamo jedni druge, mučimo na razne načine, onako u pozitivnom smislu reči. I obavezno i trudimo se mi oko toga, ali trudimo se da bar 3-4 puta nedeljno sednemo zajedno za sto.
To je izgleda jedno mesto koje je svima važno, da ručamo zajedno.
Sad sam se setila i u jednom trenutku je ćerka napravila jednu fenomenalnu igru.
Bojanu znam, sjajna ti je Bojana. Bojana je lik iz romana.
Opasna. Sad pazi ovako, kako je sto, svako ima svoje mesto, zna se gde ko sedi. I ona je gledala neki crtani, neki Silan se pominje, ona je to stalno pevala. Uglavnom, zamene ona i Bogdan mesta za stolom. Kako su zamenili mesta, ne sjećam se više ko je prvi od njih dvoje krenuo da imitira ono drugo, kao ja sam sad Bojana, a ona je Bogdan. To je takva dobra igra ispala, da mi s vremena na vreme tako pozamenjujemo mesta. Mm-hmm. I onda kad čuješ nekog drugog...
Ili vas je imitiraju.
Ma da. I onda kad čuješ nekog drugog u tvoje ulozi...
Onda vidiš šta su ti prednosti ima, gde grešeš, gde šta dobro.
Ja tu igru preporučujem onako sa sveg srca, jednostavno. Ja sam stala, Bože mili, pa to deca nas tako vide.
Da.
Onda kad ja probam...
Da sam mama. Da sam tata.
Ali onda kad ja probam da budem recimo Bojana, onda...
Ajde, budi Bojana.
Pa to nije fair.
To je znači. A evo, mi imamo još jednu porodicu, isto ih je četvoro, samo mislim da su malo mlađa deca. Oni su Marinković iz Novog Sada, Tea, Petar, Dušan i Dušica. Isto jedna lepa priča sa dvorištem, blago tebi. Nema špageta, ali da smo insistirali, verovatno bi se pojavili.
Nas je bilo dvoje pre 15 godina, onda smo zaključili da je to malo za jednu pravu porodicu. Danas nas je četvoro. Mi, roditelji i naši Te i Petar. Mangupari je od nepunih 6 i 13 godina. porodica Marinović i živimo u Novom Sadu u divnoj porodičnoj kući u kojoj je nekad stanovala moja porodica Obrenović, jedno toplo mesto, i produžili smo toplinu tadašnjeg doma u ovo sadašnje vreme. Živimo u kući sa dvorištem, trudimo se da puno vremena provodimo napolju, trudimo se da puno slušamo muzike, nekada je slušamo veoma glasno, ali srećom imamo komšije koje ne čuju baš najbolje pa nam ne zameraju. Igramo se. Da negde vidim već greške u svom roditeljstvu, ne želeći da ponavljam greške svojih roditelja, koji su bili strogi, veoma pravični, ali strogi tako nekakvo vreme, pa kazne, pa za uši, pa ćuškice, pa svašta nešto, trudim se da to izbegnem, pa sve nekako se dogovaramo, pričamo, što bi bake rekle, upljujem se pričajući, pa vidim da nema baš uvek efekta, ali mislim da je to jako dobar način da se vežemo i da se razumemo i sa mlađom devojčicom i sa velikim dečkom. Slušam ih, zaista se trudimo, ali da se čujemo među sobom i da poštujemo volju jedni drugima i uspevamo najčešće. Možda smo malo popustljivi jedni prema drugima u našoj porodici, ali s druge strane ima i to svoje mesto u nekom odgajanju, ja bih rekla, kako roditelja, tako i dece. On je tata, on je baš po starinski stup familije, on je onaj muški koji će da donese sve što je potrebno za decu i koji će da ih sasluša, koji će da igra fudbal, koji će da gleda fudbal, koji će da lovi bubice, insekte, da objašnjava i pojašnjava prirodu, jer on potiče iz jednog nepreglednog dela prirode, nije baš iz urbane sredine, tako da deca imaju sreću i na taj način da upoznaju svet oko sebe, a ja sam onaj stroži deo u odgajanju u našoj kući. Ja sam neko ko izdaje pravila, ja sam neko ko naređuje, ja sam neko ko uređuje, ko ograničava onako kako mora da bude. Klibere se, posebno ova male, na njoj je to tako slatko i smešno, pa se onda stidi, verovatno donoseći neke priče iz vrtića i neke limite koji su tamo postavljeni, naravno u obrazovnom radu sa decom, ali veoma je srećna i vrlo često koristi priliku da stane između nas, da i ona bude deo tog zagrljaja. Dečak je u pubertetu, on je u onoj fazi sazrevanja kada izbegava neku veliku fizičku prisnost, ali da, nežni su i stalno nekakvu zahvalnost za kostim koji šijemo, za maskembal, za sladoled, za to što sam gledala radove sa pažnjom, iznenađenje, svaki novi likovni rad u vrtiću, iznenađenje za mamu. A zašto za mamu? Pa zato što mama jako voli brata i mene, tako izjavila vaspitačicama, neku su anketicu pravili. Ona je veoma nežno dete, mislim da čak se ne uklapa baš u ovo vreme u kojem živimo. Malo strahujem kako će biti kad poraste, ali to je ono što bi trebalo da učimo i trudim se da to održimo kod nje i čak da pokuša da proturi malo te nežnosti i svojim drugarima. Ima i grube dece, ima i svašta donosi svojih porodica, nažalost, danas, ali eto, probaj uvek da shvatiš svoje drugare i da pokušaš i drugačije. Plašim se da nije najsrećnije uređena savremena porodica, generalno uzev, evo, gledajući porodice u svom okruženju, čak porodice mojih najboljih prijatelja. Ljudi su rastrzani, što profesionalno, što privatno, ravnodušni, površni su, čak u međusobnim odnosima. Nisam sigurna da se vole dovoljno, adekvatno, nadam se da me ne shvataš pogrešno, pa onda takva osjećanja prenosi i na svoju decu. Brzo se raspadaju ili se potpuno veštački održavaju, što je možda još i gore, još i strašnije. Decu prepuštaju medijima i to onom najlošijem uticaju, rekla bih. Deca sama biraju televizijske sadržaje, internet sadržaje, ili su na ulici, ali bez ideje, bez cilja, sa motkama, gađaju se kamenjem, jako malo kreativnosti, jako malo je volje, u sve to uloženo, a to sigurno nose iz kuće. Mislim, naravno, ima uticaja i škola i vrtića bez daljnjega, ali iz kuće donose najviše. dvorište, drugari, komšije, dobri odnosi među ljudima, što više susreta, što više stalno se pravdamo nekakvim nedostatkom slobodnog vremena, imamo ga, samo ga sebično trošimo na druge stvari, a ne na druženje, ne na ljude, ne na stvaranje ili jačanje prijateljstava. Watch it over me as I listen to the birds sing the sweetest symphony. Trudimo se bar vikendom, tada smo nešto slobodniji da budemo zajedno, to su porodični ručkovi, to je kačamak subotom ujutro, neizbežni, to su dogovori, odlazimo na Frušku goru, odemo na Dunav, onda smo slobodniji u mislima, pa onda malo više i kažemo jedni drugima, i toplije i nežnije, to su naši porodični sastanci, a ostali se svode ono, radnom nedeljom na to ko šta mora ima da učini, da bi sve teklo kako treba. Mnogo pomažu i mi smo roditeljima pomagali, mislim da je to sjajno u odgoju dece. Oni imaju neka svoja zaduženja, oni vode računa u svojim stvarima, u svojim obavezama, naravno u podsjećanje. Današnji klinci su takvi, pa i mi smo bili. Malo treba podsjetiti na neke posliće koji se obavljaju, ali imaju samo inicijativu. Kada vide da se nešto radi, oni sami priđu da pomogu. Naravno, najviše ih zanima ono što se ređe radi, ono što je atraktivno deci, da ložimo vatru, da sređujemo dvorište, pre nego brisanje prašine i sređivanje svojih knjiga, ali zaista se uključuju sve poslove i znači, to zaista znači, to nije detinje, pa sad malo da se razbrlja, to je zaista značajna pomoć roditeljima. Znate, pre 15 godina sam mislila ja da održim svoju vezu, da pravim porodicu s ovakvim čovekom, nikako. Baš tolerancija koja onda gradi i ljubav i strpljenje i eto, to je nešto što nemamo, to je nešto što nam nedostaje. Strašno smo nestrpljivi, sebi dovoljni, pa često i sebični. To je nešto što treba anulirati u sopstvenim životima i na taj način odgajati decu. Bićemo svi bolji ljudi i ovo će biti bolje mesto za život. Imam jednog divnog prijatelja koji kaže, pa moramo imati uvek ovlaš povučenu ručnu kočnicu. Jako žurimo, a stići ćemo svakako.
Oh,
nekog da mirim. Naprimjer, Nađa i jedan mališić se posvađali oko tobe, zaljubljeni bili do oči, a on bio zaljubljen u obe. Čudi!
Evo tako je naša gošća Mala, odnosno oni su imali serijal priču u našim emisijama u klikovima nekada davno, rešila svađu među svojim drugovima. Kako se postaviš kad se svađaju? Pretpostavljam da se brat i sestra svađaju.
Naravno da se svađaju.
Mm-hmm.
Pa ne znam, mislim da, ne, da nisam ne našla. Ne, mislim da nisam našla pravi način. Neki put se umešam, neki put se okrenem, zatvorim vrata i izađem napolje. Jedino sam uporna i istrajna u tome da ne smiju da se tuku, mada ova Mala osica pokušava ponekad da bude jača od brata. On naravno nema šanse da ju udari, to ipak je on bitno stariji od nje i veći, i ne tuku se. I ja se sjećam, ja sam se s mojom sestrom tukla strašno.
Koliko razlika je živa?
8 godina, 7, 8.
Opa, da, kažu psiholozi da ako dete raste 7 godina
da ima dva jedinca.
Da, je praktično jedinac. A koliko Bogdan ima sad?
16.
I jel pokazuje potrebu da se osamostali? Da...
Naravno, to je. Sad je on već u fazonu. On ide, njemu roditelji ne trebaju. S tim što ne može on još da poveže. Kažem, ok, pakuj se i ide, ali nemoj da mi dođeš na ručak onda.
Da.
Idi, budi gde hoćeš, ali... mislim da trudimo se i Raša i ja da poštujemo tu njegovu volju da bude, da se sklonimo, da mu se ne mešta. Evo sad ide organizacija žurke, njegov rođendan 16. i sve ostalo, to je nešto što je mnogo jako važno. Ali kad smo seli pre neko veče i poređali, to znači to, pokaže, nisam ja mislio, za njega je žurka kao muzika, piće, društvo i to je kraj priče. Koliko je to sati, kako će komšiluk da reaguje, da li će neko da se napije pa da napravi neku glupost, da li će neko slučajno da se povredi.
Pričate o tim stvarima, naravno, o alkoholizmu, o drogama,
naravno.
Ime toga,
to nam je redano.
Kažu da je u velikom porastu narkomanija među mladima.
Jeste, u velikom porastu. Ja samo želim da ta deca što pre shvate da jedno je o nečem slušati, pričati, eventualno probati. Mislim, ne možemo da se foliramo sada da mi nikad ništa nismo probali što se ne sme. Kao mi roditelji smo sjajni, mi to nismo radili, smo i mi sve i svašta. Ali pitanje mere, pitanje granice, bojim se da u nekom uzrastu od 15, 16, 17 godina ljudi još uvijek ne mogu tačno da prepoznaju gde je ta granica, gde je treba povući. Njima je mnogo važno šta će i kako će društvo da reaguje na njih.
No, vršnjaci su
to najvažniji. Ali tu ima, ja mom detetu stalno ponavljam onu rečenicu, Begina majka nije zaplakala. Jel vidiš da se tuku? Pa jel ti stvarno trebaju batine? Dođi kući, ja ću da ti stučem. Vidiš samo po ulici da te tuku, ne znaš niko ništa. Tako da mislim da ta deca...
A šta kaže ona to?
Pa ne tuče se.
Ali ga ti je nekad...
Ne.
Nisi
ne tukla? Ne, tukla sam ga, imao je godinu i po dve, tako nešto. Neku metalnu kutiju baci. I nemoj, i prestani. Ne, ono, onako, znaš, kad dete baci pa te gleda kako ćeš da reaguješ.
Da.
Ja sam nešto mesila i kažem, Bogdane, brojim do tri. Ako ne prestaneš kad izbrojim do tri, onda ću da ti stučem. I on ovako baca. Ja brojim, on baca. I onako ruke od teste, nešto i po guzici. Pljus, pljus, pljus. Više nikada. Bogdane, sad ću da brojim do tri. Nemoj da mi brojiš.
Mi ovdje imamo nešto u našoj emisiji, nešto što se ovako zove, to naši slušalci već odavno znaju.
3, 4, sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Pirati, da, to su oni mali djevojci koji eto tako i u Bogdanu, ali i u nama, roditeljima nekad čuče i pokušavamo da ih objasnimo, mada mislim da bi ovo o čemu Dejan Videnović već nedeljama govori, on je psiholog u predškolskoj ustanovi Čukarica, više odgovaralo Bojani, čak je ona kreće u školu.
Ona je sad završila drugi razred.
Pa ona ovo već sve zna.
Možda je najjednostavnije krenuti od detetovog imena i imena ukućana i recimo da se dete zove Slobodan, najprije bi bilo potrebno da dete zna da razloži svoje ime na glasove koje se tu javljaju, s, l, o, b, o, d, a, n, a onda je zanimljivo roditeljima da zadaju detetu, recimo iz ostale ukućanje, da, da razloži njihove imene na, na glasove. Da razloži njihove imene na slogove. Ono pa ovo. Slo, bo, dan. Da otkrije koje je treće slovo u reči. Staro za novo. Određeno je koje dete često koristi, recimo automobil ili vrtić ili škola. I da bi dete steklo tu sposobnost da ono u svakom trenutku može u svakoj reči da pronađe slovo koje mu treba. Znači, kroz tu igru dete polako shvata koje sve slova postoje, a onda to samo pretvaranje u pisanje predstavlja samo jednu nadogradnju. Igrajmo se na slovo, na slovo.
Jevo nas još malo u familiologiji svega. Kaži familiologije.
Familiologija.
Jeste, familiologija je i to što, eto, nije slučajno da si ti baš danas da. Gošća. Pohvali se.
Pa, pohvala u stvari ide na račun moje redakcije, redakcije programa 202, koja danas puni 43 godine. Za jedan radio.
Dobre su to godine.
Dobre godine, prave, prave godine. 202 ulazi baš u prave godine.
Nećete imati krizu srednje godine.
Pa, s obzirom na to kako je 202 uvek postavljena kao neki mlađi program u ovoj kući, kao neki program gde dolaze mladi, to se nastavlja i sada su zaista mladi, počev od mene i svih ostalih. Ne, zaista mlada redakcija i ambiciozna i eto danas nam je 43. rođendan. Razlog da i ja razmišljam o svojoj novinarskoj karijeri i životu u radiju, jer ja u radiju uopšte ne doživljavam kao karijeru i kao posao, nego kao život, pa tu smo da, čitavu to. Večnost.
Da, novinarstvo je posebna vrsta
posla, bez obzira kojom vrstom se bavili, to i mi u našoj familiologiji tako doživljavamo. Koji su tu bili najinteresantniji trenuci u novinarskom životu? Ne da kažem ni najlepši, ni najteži, ni onako neki pikovi.
Pa mnogo ih je bilo, ali recimo jedan od pikova je bio kad sam se sa 202 popela na prvi program i radila program u boji. To mi je bio onako. I to i dan danas doživljam da kao svoj najveći uspjeh u ovom poslu, vodila sam program u boji, da. U vreme kad je to bilo početkom 90-ih. Ali isto tako veliki mi je uspjeh bio kad sam došla na 202, kad sam ušla, kad sam se na 202 izborila za mesto voditelja, pošto nije to baš tako lako i jednostavno bilo doći do tog mesta. Ja sam onda tu išla okolo, pa na mala vrata, pokušavala sam u informativnoj, pa kao još si mlada, ima vremena, ne? Ja tad je bilo po selu na 202, ja odem kod urednika po selu i kažem, vidite mene, uzmi da ja odem po selu. Kao šta? I ja sam njemu, po sistemu Kartagina mora pasti, sedela za vratom, da on mene pusti da ja vodim po selu. E, kad je on mene pustio da vodim po selu, kad su mene čuli iz informativne, onda su rekli, e, ajde dođi ujutro.
Dobro, to je neki. A kako, to su ti nekakvi planovi i želje i ljubav prema novinarstvu, koje uvek ima izazova i na sreću i na žalost, nekad je toliko stresno da... A šta su ti planovi porodični? Ili planiraš nešto za svoju decu? Planirate zajedno?
Što se tiče mojih planova za moju decu, juče je ostvareno sve što sam ja planirala.
Za ovu godinu?
Ne. Aha. Inače, jedini moj plan za moju decu od kad su se rodili je bio, želim da nauče jedan strani jezik i jedan instrument. I to je ono na čemu ja insistiram. I najzad smo stigli do tih gitara. I sve što želim, to je sada da nauče da sviraju te gitare, strane jezike već govore. I ja mislim da sam ja time svoju obavezu prema sebi, svoju želju ispunila. Što se tiče nekog njihovog usmjeravanja...
Nisi razmišljala o bubnjevima, nisi. Pa, ja sam isto to želela, mi će se vandri otko su bubnje, srećem nisu u kuću, ali u repertoarje
su. Pa pominjali su juče neke bubnje,
a mi ja živimo to i, u zgradi, znaš.
Ja sam bubnjeve iskulirala, što bi rekla deca. A što se tiče njihovih planova i šta će oni dalje da budu, ja samo želim i sve snage da oni prepoznaju šta hoće i da nađu način da to realizuju. Ja ću da budem tu, da sačekam, da pridržim, da pomognem, ali verujem da će se oni prepoznati. Ne ide to baš tako lako, ne može neko sa 10, 12, 15 baš da zna šta će da bude kad poraste.
Da, zato im je teško ovih dana i bilo da pišu liste želja,
da.
I da odlučuju šta će i kako će, ali i to je neka vrsta malog punoletstva.
Da.
Nije ono pravo punoletstvo, ali malo jeste, kao mala matura.
Da, i to je ono možda što si mi malo pre rekla za kraj, ono što bi volila da podelim i sa tobom i sa slušalcima. Moje iskustvo do sada i kao novinara i kao majke, pre svega majke, mislim da treba verovati u tu našu decu. Mogu oni mnogo više nego što mi mislimo. Nego mi tako prenosimo bez veze neke naše strahove, neke naše panike i onda i njih sputamo. Tako da mislim da treba... Umeju oni, moći će oni to, imaće oni
snage. I verovatno provoditi vreme, odnosno ne mnogo vremena, ali to što se provede da to bude u razgovoru. Meni se čini da je razgovor nešto što najviše može da pomogne i evo ovaj razgovor sa tobom je, pretpostavljam, prijao i slušaocima koliko i meni.
Iskreno se nadam.
Želim ti srećan rođendan tvojoj firmi u našoj firmi.
U našoj kući.
Srećno 202.
Hvala.
A mi se opraštamo, mi sa prvog programa se opraštamo sa našom gošćom Ružicom Zorkić-Radičević, novinarkom 202. Još jedna Ružica Ćirić je bila muzička urednica, Miša Milanov, Ivan Lukić, Vlada Bjelić, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Butrić su bili sa vama, a vi rasporedite ko je šta, već nas znate. Doviđenja, ostavljamo vas Miši Novaković.
Avion su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi, igramo po svojoj meri.
Zašto je pas uvek neljubazan prema mački?
Pa mačka psa nervira, zato što se pravi važna. Zavisni mačka pojede kućeta. Bože, kaka mačka.
Čekaj, nije se to stvarno dogodilo. Sve je to maca samo sanjala.
Pace nebo zapami, uspavan kuću ćeš ti, samo glavu nasloni, pomoće ti zaspati.
Kada bi svi uvek bili dobri, lepo vaspitani i ljubazni, niko ne bi sanjao ružne snove. Šta to znači biti neljubazan?
Kad recimo udariš nekoga ili ubodeš ili sve ono nešto ga uvrediš.
Izvini, ono što te prekida, moram nešto da kažem. Jednom davno kad se mi još nismo ni rodili, ljudi su se ljubazno šetali jednom ulicom koji zove Konzvor i svaki put kad bi se sreli, oni bi se ovako smijali.
Da li ste dobro? A ovaj drugi kaže, jesmo, i onda odu i tako sve malo ljubavnije i ljubavnije.
Jako davno, još kad se mi nismo ni rodili.
Znači, to je bilo u vreme kada vas još nije donela roda.
Znači, to je u pojentu razlika.
Dobro, nećemo o rodama, ali koje životinje ste najviše zapamtili i zavoljeli?
Dumbo.
Simba.
Kraljova.
Simba.
Bambi.
Jelen.
Jelen.
Luna i Maza.
Ja imam isto tu knjigu.
Jesam.
A Mickey Mouse.
Mickey Mouse.
Bila sam u cirkusu s mojom bakom i želela da se slikam sa pitonom oko vrata, s pitonom, zmijom.
Videla sam konje kako se ovako drže i onda šetaju na dve noge.
Kako da Petra Pana uhvati gusarski kapetan Kuka kad on umjesto ruke ima kuku?
Zato što ima kuku.
Zato što mu je Petar Pan otekao ruku i onda je stavio kuku.
Nije kapetanu Kuki ruku otekao Petar Pan, nego ko?
Krokodil.
Tako je. Nisu ni ti krokodili uvek ljubazni. Čuvari iz zoološkog vrta, koji ih najbolje poznaju, kažu da nikada nisu ni bili ljubazni. U prirodi sve izgleda sasvim drugačije nego onako kako to zamišljaju mala deca.
Kuća kad se ošišam, ja vidim i liči me na drugu kuću.
Da, došao neki čika pa ga ošišam.
Da,
i liču je na kraju.
Pa da ga treći čika ošiša, ličio bi na kozu. Ličio bi na kravu. Ličio bi na magarca.
Da!
Ličio bi na pevca. Kad bi i ovog pevca neko dobro ošišao, ličio bi na krokodila. Zamislite samo kako bi kokoškama izgledalo buđenje kada bi ih svako jutro budio krokodil.
Znači, to je u poentu razlika.